Virðulegi forseti, ég byrja því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir yfirferðina. Það er tvennt sem að mig langar að spyrja háttvirtum þingmann um. Ég sé það að á fundi nefndarinnar hafa einungis komið fulltrúar frá ráðuneytinu, þar að segja innanríkisráðuneytinu, ekki þeir umsagnaraðilar sem sendu inn umsóknirnar, heldur er vitna til þess að það hafi verið farið yfir þær og það er raddar. Og síðan fylgir með í fylgiskjali meirihlutans í raun og veru nefndar álit frá fyrirverandi meirihluta sem afgreiddi málið út í síðastlið haust. En það var hins vegar ekki, kom ekki til loka afgreiðslu þingsins. Það sem ég langar að spyrja háttvirtan þingmann um það er fullyrðingar sem koma fram í frumvarpinu um það að það megi spara alltaf 50% í yfirstjórn sem þýðir raun og veru 10-11% af heildar útgjöldum til viðkomandi stofnana með því að gera það með þessum hætti. Hvort að háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd hafi skoðað það eitthvað sérstaklega með ráðuneytinu. Því að á fyrri stigum málsins, því að þetta mál er búið að koma hér áður inn í þingið eins og kemur greinlega fram í þessu nefndaráliti og búið að vinna töluvert í því, að þá hafði ég miklar efasemdir um það að þetta myndi ganga eftir og óskaði eftir því ítrekað að fá að sjá þau gögn sem lægi þar á bakvið, þar að segja þeir sem sýndu fram á þennan raunverulega sparnað við það að fara í þessa vegferð. En ekki voru okkur kynnt þau gögn sem að lágu þar að baki, heldur komu fulltrúar ráðuneytisins og sögðu að þetta væri þeirra mat. En ég óskaði eftir því og fleiri heldur ég að fá að sjá gögnin, en það var ekki raunin. Og því langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort að umhverfis- og samgöngunefnd hafi fengið að sjá þessu gögn sem liggja til grundvallar því að þessi hagræðing og þessi sparnaður náist fram í því formi sem lagt er til í frumvarpinu og hvort að það hefur verið farið sérstaklega yfir það í meðförum umhverfis- og samgöngunefndar núna á þessu stigi málsins.
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjör